ሚኒስትሪት ጥዕና ኤርትራ ናይ ፈለማ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ዜጋ ከም ዝረኸበ ቀዳም 21 መጋቢት ኣፍሊጡሎም። እቲ ናይ ፈለማ ሕሙም ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ወዲ 39 ዓመት ኤርትራዊ ከም ዝኾነን ቀዳም 21 መጋቢት ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ብዝተገብረ መርመራ በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፈ ብምርግጋፁ ናይ ፈለማ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ኤርትራዊ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ልኢኹሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ናይ ፈለማ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ዜጋ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ፈለማ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦ ወዲ 39 ዓመት ኤርትራዊ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝነብር ከም ዝኾነን ቀዳም 21 መጋቢት ንግሆ ካብ ኖርዌይ ብመንገዲ ኣየር ዱባይ ፍላይ ኣቢሉ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ስለ ዘረአየ ኣብ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና ብዝተገብረሉ ተወሳኺ ምርመራ በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፈ ከም ዝተረጋገፀን በዚ ድማ ናይ ፈለማ ህሙም ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ። እቲ ሕሙም ዘድሊ ክንክንን ሕክምናዊ ሃገዛትን ይግበረሉ ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ወሲኹ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዝሓለፉ 3-4 መዓልታት ንተላባኢ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ገለ ከተማታት ኤርትራ ኣብ ዋጋታት ኣገደስትን መሰረታውያን ሃለኽቲ ከም እኽሊ፣ ጥረታት፣ ሽኮር፣ ዘይቲ፣ ናይ ፅሬት ሃለኽትን ካልኦትን ዝተረኣዩ ወሳኺ ዋጋታት ዘይምኽንዩን ሕልና ዝጎደሉን ተግባር ምዃኑን ነዚ ንመነባብሮ ህዝቢ በኣሉታት ዝፀሉ ስጉምቲ መግቲ ክግበረሉ ምዃኑን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኤርትራ ቀዳም 21 መጋቢት ኣፍሊጡ። እዚ ብዘይ ሓላፍነታውያን ነጋዶ ዝረአ ዘሎ ሕማቅ ተግባር ብሕጊ ዝሕትትን ብስነ ምግባሩ ነውሪ ምዃኑን ዝጠቐሰ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ኣገደስቲ ሃለኽቲ ኣቑሑ ዋጋ ካብቲ ቅድሚ 20/2020 ዝነበሩ ዋጋ ወሲኹ ኣብ ልዕሊ ዝሸጠ ኣቑሑ ክሓብእ ዝተረኽበ ወይ እንከለዎ የለን ዝበለ ነጋዳይ ብመሰረት ኣዋጅ ዘይቆኑ ኣሰራርሓ ንግዲ ቁፅሪ 125/2002 ክሳብ ምውራስ ኣቑሑን ምሕዳግ ፍቓድ ንግድን ዘጠቓለለ ከቢድ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ሓቢሩ። ናይ ዋጋ ቁፅፅር ንምግባር ኣባላት ሕግን ስርዓትን ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኤርትራ እዚ መምርሒ እዚ ካብ ዝወፀሉ ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ህዝቡን ዘይሕጋውያን ነጋዶ ምስ ዝርኢ ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብርን ምትሕብባሩ ከዛየድን ኣተሓሳሲቡ። ካብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከይወፃና ህዝቢ ንተመሓላለፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ካብ ምቅላዕ ንምድሓን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክግበሩ ዝፀንሑ ስፖርታዊ ውድድራት ንዘይተፈልጡ እዋናት ክቋረፁ ከም ዝተገብረ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።